halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-19-19 mitrband hirarka efemyada geeska africa iyo internetkood nagala socotaan somali v o a com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 27-ka bisha julaay sannadka 2015. Ku soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha waxaa idiin haya anigoo Harun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
waxyaabaha saacida inta nadaafadarada baa kamid ah. Maxaa jira cudurkaani wuxuu ku faafaa inta badan orofekal waxa lahayo oo saxaradu soo raacaa haddii maamooyinkii ama caruurtii saxarada si fiican looga dhaqi waayo. Markii ay saxarada ka dhaqaana ay gacmaha si fiican iskaga nadiifin waayaan ay caruurtii cunnada afka u geligeliyaan, waxaa imaanaysa cudurkii inuu faafo.
kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdiraxmaan Cilmi Cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada Muqdisho oo ka hadlayay nadaafad darrada iyo doorka ay ku leedahay fiditaanka cudurka dabaysha. Codkiisuna waxa uu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo aanu mowduucaasi ku eegin.
qodobada kale ee dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada Nairobi. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si xoogan u cambaareeyey qaraxii lala beegsaday hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho maalintii shalay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoteelka Jaziira aan dhehe loo bartilmaameysaday sababtoo ah waxa uu u yahay fadhi beesha caalamka iyo bulshada Soomaalida marka ay ka kulmayaan arrimaha siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha kale ijtimaaciga ee dadka Soomaalida. dhinaca kalena, khasaaraha dhimashada ee hoteelka ayaa kor u kacay kadib markii 4 qof oo kale oo meyda laga helay hoteelka burburkiisa. xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna lagu soo warramaya inuu ku dhintay weerarkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 18 qof, dhaawacuna waxa uu dhan yahay 25 qof.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo iska kaashadaan, balse ku booriyay xukuumadda Itoobiya inay u ogolaato hogaamiyaasha mucaaradka iyo saxafiyiintu inay si xor ah u qabsadaan howlahooda. shir jaraa'id oo maanta ay wadajir u qabteen madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayuu madaxweyne Obama ku amaanay Itoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ee ay samaysay, taasoo horseeday in ay faqriga ka baxaan malaayiin dad ah. waxa uu sidoo kale sheegay in Itoobiya ay door muhiima ka ciyaartay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in wada sheekaysi saaxiibtinimo leh uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, isagoo u sheegay in boos la siiyo wariyaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto ujeedka xisbiga talada haya, balse aanay waxba u dhimi doonin.
duqaynta cirka isbahaysiga sacuudiga horkacyo Yeman ayaa hakad gashay maanta oo isniina, iyadoo ay bilaabantay xabad joojin dhinaca bani aadminimada oo muddo 5 maalmood socon doonta. meelaha qaar dalkaas ayaa laga soo sheegayaa dagaalo dhulka ah kadib markii maleeshiyada xuutiyiintu ay diideen inay hirgeliyaan xabad joojinta. xuutiyiinta ayaa weeraro ka geystay maanta oo isniina qaybo ka mid a koonfurta Yeman. isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ayaa dagaal kula jira maleeshiyada shiicada ee Iiraan taageerto 4 bilood ee lasoo dhaafay, gaar ahaan duqaymo dhinaca cirka.
deble hubaysan ayaa weeraray saldhig booliis oo ku yaalla waqooyiga Indiya, gaar ahaan gobolka Punjaab ee u dhow xadka Pakistan. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 6 qof. saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyey ay si weyn u hubaysnaayeen. wararka ka imanaya gobolka Punjaab ayaa sidoo kale sheegaya in israsaasayn ay dhex martay booliiska iyo kooxda weerarka soo qaaday. warar kale ayaa sheegaya in booliisku ay heleen bambooyin la dhigay goob ay tareenadu ka baxaan oo ka agdhow saldhiggaasi la weeraray. wasiirka arrimaha gudaha ee Indiya ayaa weerarka kadib saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyey in la xoojiyo ammaanka dhulka u dhow xuduudda ay Indiya la wadaagto Pakistan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay gobolka Punjaab.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. fayadhowr habboon ayaa ah mid ka mid a siyaabaha looga hortegi karo faafidda cudurka cudurka dabaysha ma lahan daawo laakiin waxa lagu hortagi karaa talaalka oo kaliya. Talaalkan waa laba dhibcood oo afka laga qaato ayaa dhaqaatiirtu xaqiijinayaan inuu yahay mid ammaan ah taabagal ah kana hortaga naafoobida. Waxa kaloo jirta in dadka waaweyn ay noqon karaan kuwo fayrasku qaado ama sidoo jirkooda ugu jiro. Haddaba dadka waaweyn iyagu ma ku baraarugsan yihiin doorka ay ka qaadan karaan nadaafadda. Wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
cudurka dabaysha oo ah xanuun naafeeya caruurta da'doodu ka hooseyso 5 sano sidoo kalena mararka qaarkood asiiba dadka waaweyn ayaa marka laga soo tago tallaalka waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah iyadoo lagu dadaalo ilaalinta nadaafadda guud ee deegaanka si bulshadu ay uga siraad karto waxyeeladiisa waxaana jirta in iyadoo laga duulayo halkudhigga ah inta qashinku kuu jiro ayuu cudurku kuu jiraa ay inta badan takhaatiirtu dadka ku booriyaan ka warqabka faydhowrka iyo hagaajinta nadaafadda qoyska gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn. Doctor Cabdiraxmaan Cilmi Cabdi oo ka mid a takhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa v o a uga warramay kaalinta nadaafadda oo la ilaaliyaa ay ku leedahay ka hortagga cudurka dabaysha.
fayadhowrku ama nadaafadda kaalimo waaweyn ayay ka qayb qaataan faafidda ama la tacaalida cudurka. cudurka waxyaabaha uu ku faafayo oo waxyaabaha saacidaya nadaafad darrada baa ka mid a. cudurka haddii nadaafaddii ay xumaato oo hygiinkii ama sanitationkii oo hoos u dhaco waxaa imaanaysa cudurka inuu aada u faafo. maxaa jira cudurkani wuxuu sida la ogyahay wuxuu ku faafaa inta badan orofecal waxa lahaayo oo saxaradu soo raacaa haddii maamooyinkii ama caruurtii saxarada si fiican looga dhaqi waayo oo markii ay saxarada ka dhaqaanna ay gacmaha si fiican iskaga nadiifin waayaan ay caruurtii cunnada afka u gelgeliyaan waxaa imaanaysa cudurkii inuu faafo oo ilmihii si outbreak ah u gaaro. sidoo kale waxaa ka qayb qaatay caruurta guryaha ku shubmaysa oo maamooyinka oo nadaafadooda ay xun tahay oo kale ama shubanka caruurta markay shubmaan cunugii inuu fayrku sidaa laga yaaba ay gacmaha ku taabtaan oo caruurtii kale ay wax ugu guraan gacmihii ama gacanta wax ku siiyaan normally soomaalidu saasay u badan tahay. cudurkii aada buu u faafi karaa xataa waxaa keeni kara saxarada iyo tuunjiyada in xoogaa laga fogeeyay meelaha wax lagu karsado iyo kushiinada waxyaabahaasna waa very important.
doctor cabdiraxmaan cilmi cabdi ayaa sidoo kale ka hadlay doorka dadka waaweyn ay ku leeyihiin hirgelinta nadaafadda waxaana uu xusay in loo baahan yahay in loo sameeyo wacyigelin ku aadan muhiimadda saxada oo la wanaajiyaa ay u leedahay horumarinta caafimaadka.
dadka waaweyn waxaa muhiim ah in ayaga loo sheego in laga dhaadhiciyo loo sameeyo ay orientation loo sameeyo laga dhaadhiciyo la yidhaahdo nadaafaddu waa muhiim in cudurka ay faafaa. maxaa jira cudurku siduu jirku kusoo galo haddii loo sharaxo dadka waaweyn oo idaacadaha laga sii daayo oo dadku loo sheego waa muhiim way qaadan karaan laakiin haddii dadkii ay waaweyn qudhoodu iyo nadaafadooda ay hooseyso cudurkii aada buu u faafaya. maxaa jira ilmaha waxa maamulaya dadka waaweyn baa maamulaya. waxa kaloo door weyn ka qaata tallaal nadaafadda tallaalka nuujinta iyo shubankaasi haddii waxaas dhan la xoojin waayo oo waxaa jiraa cudurka aada u fidaya. nadaafaduna waa doorarka ugu muhiimsan ay ka mid tahay in fayodhowrka cudurkan dabaysha oo aan lahayn daawo aan lahayn oo ka hortag leh in fayodhowrka la xoojiyo.
maxamed aadan cabdi oo ka mid a bahda caafimaadka magaalada muqdisho ayaa qeexay in haddii aan laga shaqaynin howlaha nadaafadda deegaanka ay taasi sababi karayso xanuunno badan oo asiiba dhallaanka iyo hooyooyinka uurka leh waxaana uu tilmaamay in xanuunada laga dhexli karo nadaafad darrida ay ka mid yihiin cudurka booliyada.
cudurka dabaysha marka ugu horeysa haday bii-aadi iyo deegaanka uu wasaqaysan yahay cimiladii oo kale qashinka magaalada lagu shubo oo kaleeta ama kala sida hadda badda oo kaleeta waxyaalaha oo wasaqda haraadiga lagu shubo oo kaleeta wuxuu saameyn ku yeelanaa maamadii uurka laheyd markaasi ay ilmaha siday xitaa markay dhashay cunugii oo aan dhammaystirneyn oo koorankiisa dhammaystirneyn oo cudurkii wuxuu sababayaa in uu cunugii hadhow saameyn ku yeesho taaba ah sabab u ah in maaragtay cudurka dabaysha uu saas ku faafo. laakiin waa laga hortagi karaa marka si loo fiiriyo iyadoo lagu dadaalo nadaafadii qoyskii lagu dadaalo bii-aadii magaalada taas baa looga hortagi karaa. waalidiinta waxaa la gudboon in ay caruurta mar walbaba ay maaragtay horumariyaan oo caruurtii ku dadaalaan si nadaafadooda ama hygiinkooda caruurta marka xigta in maamadii ay ku dadaasho mar walbaba in ay cunuga iyada caloosheeda ku jira ama midka kale oo banaanka joogaba oo dhashay in mar walbaba caafimaadkiisa kontaroosho jismi ahaan iyo moral ahaan in ay dhammaystirto.
dadka ka hadlay dhibaatada nadaafad darrida u leedahay bulshada iyo sida degdega ay u sababi karto qaar ka mid a cudurrada faafa ayaa waxa kamida Aamina Xasan oo kamida haweenka magaalada Muqdisho.
Nadaafada waa iimaanka barkiisa, marka qayb weyn ayay ka qaadan kartaa inay ka hortagto dabeesha cudurrada kale too kale oo dilaaga ah. Intaba waxay u tahay macnaha nadaafada hadii laga hortago waxay u tahay ka hortag ilmaha inaan cunto kaliya loo raadinin oo loo raadiyo meel nadiif ah, in loo raadiyo hoy nadiif ah, in dharkooda nadiif ay ahaadaan, inay gacmahooda u dhaqaan. Hooyo walba barbaarinta ilmaha koo waxa ugu horeeya inay nadaafadiisa ku dadaasho. Waxay qayb ka qaadan kartaa inuu macnaha yaraado cudurka ku dhici lahaa ilmahooda oo korriimada ka hor istaagi lahaa. Oo dabeesha ugu horeysa wax walba waxa ugu horeeya nadaafada inay hooyada ku dadaasho. Cunug walbaba cunuga uu ka nadiif badan yahay ayuu ka cudur yar yahay. Marka hooyada waxaa la gudboon intii cunugeeda ka naafoobi lahaa inay nadaafadiisa ku dadaasho si uu cudurradaas oo dhan uga badbaado.
Ugu dambeyntii Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ka tirsan hal abuurada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay qiimaha ay nadaafadu u leedahay bulshada, waxaana uu dhanka kale fariin suugaaneed ku wajahan doorka nadaafadu ay u leedahay shacabka u diray bulshada Soomaaliyeed.
Nadaafadu waa shay u muhiimsan nolosha aadanaha. Waxaa loo baahan yahay dadku inay nadaafadda ilaaliyaan si cudurrada halista ah oo dhan looga bogsoodo oo looga hortago. Cudurrada laga hortagayo waxaa ka mid ah cudurka booliyada oo isagu khatar muxuu ahaay u ah meelaha qashinka in dadku ay ka qaadaan. Runtii arrintaasna horaan u arkay oo muxuu ahaa dad badan oo maaragtay ama caruur badan oo muxuu ahaa qashin qubka ku dhex jirta oo cudurradaas ku dhaceenna waan arkay. Waalidiinta waxaa jirta inaysan intooda badan ku baraarugsanayn muxuu ahaa arrimahan oo marar badan aan ka hadalnay. Waxaa ka mid ah hooyadu gurigeeda qashinka inay ka xaaqdo way taqaanaa, laakiin waxay ku shubaysaa jidka iyo meeshii canugeedu ku cayaaray. Waxay wadooyinkii oo dhan bay buuxiyeen, biyihii bay ku daadinayaan wadooyinka, qudaartii, babaygii, cambihii, wax alla wixii la miiray ayay ku daadinayaan. Arrimahaas cudurro badanaa ka dhalanaya. Waxaa loo baahan yahay dadku inay bartaan ilaalinta nadaafadda. Waxaa loo baahan yahay sida guriga loo dhowrayo in wadadana loo dhowro dadku marayaan. Islaamkuna arrinta aad buu uga hadlay run ahaantii, oo diinta islaamku waxay ka qabto inta badan bulshadu way taqaanaa. Waxaa marka loo baahan yahay in muxuu ahaa la ilaaliyo biyaha la cabayo, oo mar walba ceel dheer guntii biyaha haddaysan ka imaanayn la karkariyo biyaha, oo muxuu ahaa la karkariyo loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay nadaafadda weelasha la ilaaliyo. Waxaa loo baahan yahay waxyaaba badan caruurta, khaas ahaan waalidka, weeye cidda nadaafadda xilku ka saaran yahay. Arrintaana in aad loo fahmo oo loogu baraaruga loo baahan yahay. Hadda ka hor barnaamijyan ku soo bandhigay aan ku gudbinayo fariimo la xiriira nadaafadda. Hadda sidii uma xasuusta, laakiin waxaan ka garanayaa dhammaan Soomaaliya dhambaalkani waa fariin bulshada loo soo dhigo ee degmada Ruuxii Qabow dhegayso aad u maqal, si aan cudurrada ku dhaca dadka loo dhiman karaa bulshada u dhibaato gelin, ku dhiirada ka hortago nadaafadda dhaqan ka dhigo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Laanta Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan. Qashinka iyo nadaafad darrada ayaa kaalin xoog leh ka geysta faafista cudurrada dabaysha ay ka mid tahay. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degtay geeska Afrika ayaa waxaa ku liita adeegyada nadaafadda iyo qashin qaadista. Wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya adeega qashin qaadista iyo guud ahaan nadaafadda magaalada Hargeysa.
Inta qashinku uu ku jiro ayuu cudurka ku jira waa oraa caan ku ah wacyigelinta, ilaalinta iyo dhowrista nadaafadda, gaar ahaan caafimaadka dadka, oo la tilmaamay inuu ku xidhan yahay ka hortagiska cudurrada iyo ilaalinta fayadhowrka iyo nadaafadda aadamaha.
99% caafimaadka dadka wuxuu ku xidhan yahay ka hortagista. Ka hortagistaas oo ah nadaafaddu kow ka tahay, hadday noqoto biyihii, hadday noqoto raashinkii, hadday noqoto hoygii ilaalintiisii, hadday noqoto meeshan uu ku noolaanayo ama bay-adiisan oo kale, hadday noqoto qashinkoo la iska ururiyo, hadday noqoto musqul hagaagsan oo la isticmaalo, hadday noqoto gacmo mayrista oo ah tii shaqsiga fayadhowrkii shaqsiga ayaa la yidhaahdaa.
Kaasi waa Cabdiwahaab Cabdi Jaamac oo ku magac dheer Nkrumah, oo ah khabiir muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha fayadhowrka iyo ilaalinta nadaafadda, oo inooga warramaya siyaabaha loo ilaalin karo nadaafadda. Cudurka dabaysha oo ah mid ee ku faafa saxarada ayaa badiyaa asiiba caruurta, iyadoo goobaha qaar ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ahina aanay helin musqulo ku filan, ayaa bahda caafimaadku ay ka digaana saxarada bannaanka la dhigayo oo sahli karta cudurka dabaysha. Waa sida uu tilmaamayo Cabdiwahaab Nkrumah.
Kelimka xanuunkan booliyada oo kale, qof banaanka ku saxarooday oo kale, marka halkaasi ka taala oy way isku wada xidhan tahay. Haddii saxaradan la asturo, marka booliyadiina waan yarayn karaa. Waa waxyaalaha lagu yarayn karaa, talaalka keliya maaha. Waa weedde ka hortagistii la sameynayay ayaa qayb ka mid ah ay tahay in taa laga sameeyo
ilaalinta nadaafada oo laf dhabar ay u yihiin basrinta qashinka iyo in la dhigo meelo dhowrsoon ayaa magaalooyinka Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay ay xaafadaha ka hawlgalaana shirkada gaar loo leeyahay oo ka shaqeeya gurista qashinka iyo ilaalinta nadaafada. Ismaaciil Cabdiciga waa gudoomiyaha shirkada nadaafada ee Kibis oo ah shirkad ka hawlgasha nadaafada degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Waxaanu inooga warramayaa noocyada qashinka ay shirkadiisu sida maalinlaha ah u gurto.
Horta qashinku wuxuu u qaybsan yahay qaybo fara badan. Qashinku waxa koow ka ah ka guryaha ka soo baxa ee jikada iyo guriga gudihiisa ka soo baxa, ka ganacsiga maalinlaha ah ka soo baxa, kasoobaxa hay'ad institutions kale hay'adaha iyo isbitaal muxuu aha meelaha caafimaadka iyo iskuulada iyo kasoobaxa kasoobaxa isna warshadaha haday uma warshad badan meel haraaga warshadaha kasoobaxa kasoobaxa dhismaha iyo dib u dhiska qashinka kasoo hare ee bacda iyo sibirkii iyo waxaasina waxa lagu sii deynaya deegaankii oo de meel banaana aha qaybtaasi waa qaybta noogu culayska badan leh oo aan leenahay wada jir ahaan dawlad hoose iyo anaga iyo police iyo cid waliba waa in qashinka fidaya ee qabacda qabsanaysa deegaanka ee banaane la dhisaayo in wax laga qabto marka qashinku qaybahaasi u badan waxana noogu culays badan qashinka maalinlaha ah ee suuq habeenkii la dhigo ee ganacsiga ka soo baxa oo aanay islahayn quantity-ga kharashka lacagta ee laga qaato iyo 30 maalmood loo shaqeynayo waan halka nadaafada koowaad wajiga koowaad ee quruxda magaalada laga eegi karo weeyo.
Hawshan qashin gurista oo mid ku cusub bulshada ayaa shirkadahan ay u guraan si maalinlaha iyo waliba ka badan iyagoo wada habeen iyo maalinba isla markaana goobaha ay qaabilsan yihiin ku soo wareega si ay u soo ururiyaan. Waa sida uu sharaxay Ismaaciil Cabdiciga.
Qashinku wuxuu noogu qaybsamaa mid maalinle ah, mid toddobaadle ah iyo mid saddex cisho mar lagu noqdo oo mid walba culays ku soo leeyahay qashinka magaalada ee aan suuq aanu kastoo aan degmada Koodbuur aanay lahayn suuq weyn ee xaafadaha kale oo waheen iyo xisbiga iyo shirkada kala ka shaqeeya laakiin suuqa Jaamac Gunti ilaa wadada Mansoor suuqeeda waxaanu galaa iyo hudheelada waaweyn habeen walba waxaanu galaa habeenimada wixii haraaga ah ee kasoo baxna aroorta salaada hore ayaanu galaa kaas waa mid ka kale ee xaafadaha oo aan isleeyahay 80% waa la gaaray oo ilaa iyo adaad garanaysaan amaana meesha lahaday kontroolka galbeedkiisa kaalinta Cabdullaahi Xiro ilaa wadada weyne saa u soo marta Hargeysa bariga galbeed u marta intaaba dheer iyo toddobaadle waan ka qaadnaa marka waxaan u qaybinaa Sonis Koodbuur waxa uu qaybsantahay 4 xaafadood xaafada Xaraawr Lixle Guul Alla iyo Jigjiga yar baabuurta iyadu aan ku shaqeyno waa 8 baabuur 8 baabuur waxa uu qaybsan yihiin qaybahaasi sabtida qaybay galaan hadda qaybay galaan saas u soo bishii rootiin ku noqda marka maasha Allah inta wax 80% waan gaarnay inta noogu dhibta badan li waxa weeyaan dadka u dhow laaga iyo dadka u dhow meelaha drainageyada oo iyagu ku dhamgareenaya halkaasi oo u baahan sharciyad adag u maamulayaan insha Allah
marka laga yimaado guritaanka iyo ururinta qashinka ayaa sidoo kale ay muhiimadeeda leedahay sugnaanshiyaha goobaha la geynayo oo hadii aan bulshada laga fogeyn laleen aan in keeni karta caafimaad darro iyo waliba fiditaanka cudurrada magaalada Hargeysa ayaa haddana laba goobood oo qashinka la isugu keeno oo ku yaala Waqooyiga iyo Koonfurta magaalada kuwaasi oo ay maamusha dowladda hoose
aniga halka ugu koonaysa iyo damseed ku waxaan isu jirnaa 16 km beesha ugu fogna waanahay waliba halka anaga dhib badan baan naga haysto charge ka yar ee la bixiyo oo iska wax la bartay oo lamsam ama xayro go'ana iyo fogaanta muxuu ha damseed kuna waa kala fog yihiin waxa monitor gareysa oo damseed ka maamusha dawladda hoose waxa joogta cagaf maalin walba waa la riixa wixii gumi kara waa la gubaa wixii la aasi kara la asturi kara waa la astura sababta caawam anagoo ugu yar ba 13 load habeenkii geeya kuwa kale inay bataan waa laga yaabaa deen hadii meesha aanu geynino content load de content load maana walba dhiga waa buuxsamayaan marka maasha Allah dawladda hoosta gacanta ku haysa si fiicana waa u riixaan deegaankana waanu kala dagaalanaa inay saameyn ku yeelato deegaanka waana dhul weyn oo naasahablood hoosteeda
marka laga yimaado xanuunada faafo ah kuwa inta badan ku fidan nadaafad darrada ayaa sidoo kale cudurka dabaysha u yahay mid si sahlan ugu faafi kara bulshada haddii aan si mugle loo dhowrin nadaafada gaar ahaan saxarada waata inta badan uu ku fido iyadoo waalidkana la tilmaamo in door laxaadle ka qaadan karo fiditaanka cudurka ilaalintiisa iyo weliba dhowritaanka nadaafada waa kan mar kale Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah
wata muhiimka oo awalal ee aan sheegayno markasta waxaad maqashayay leeyahay dadka war masquul isticmaal way ka khatar badan yihiin saxarada caruurta loo sheegayo marka wax weyn hooyo kasaaba ilmaha saxaradiisa inay asturto suqtana banaankana laga ilaaliyo oo lagu saxaroon
Cabdihakeem Maxamed Shirwa VOA Hargeysa
Cabdixakiin aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America weli waxaad dhegaysanaysaan.
barnaamijkii aan ugu talagalnay wacyigelinta dabaysha haatan garowe soomaaliya waxay horumar ka samaysay joojinta faafista cudurka dabaysha iyadoo taageero ka helaysa hay-adaha qaramada midoobay ee ka midka yihiin UNICEF iyo WHO oo ah kuwa caafimaadka iyo waxbarashada iyo aqoonta iyo weliba hay-adda lagu magacaabo CDC ee la socodka iyo kontaroolka cudurrada ee Maraykanka oo dadaalka socda qayb ka qaadanaysa iyadoo bahwadaag la ah barnaamijka wicitaanka dabaysha ee VOA. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay in la sii wado si la dagaalanka cudurka dabaysha gabi ahaantiisba aan dhahay si cudurka dabaysha gabi ahaantiiba looga ciribtiro dalka Soomaaliya. Haddaba naafada qoyska, tan deegaanka iyo tan guud ahaanba mujtamaca oo la hagaajiyo ka nadaafada qoyska aan ku soo celiyay halkaas dhegeystayaal. Haddaba nadaafada qoyska, tan deegaanka iyo tan guud ahaaneed ee mujtamaca oo la hagaajiyo kaalin intee le'eg ayay ka qaadan kartaa ka hortagista iyo dabargoynta cudurka? Wariyahayaga garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo haya.
Dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa qirsan in fayraska booliyada laga qaado nadaafad xumada, isla markaana waxay tilmaamayaan inuu yar yahay taxadarka bulshada ah in laga hortago nadaafad darrida keeni karta in si sahlan uu ku fido cudurka. Dad u badan waalid oo aan kula kulmay magaalada Garoowe ayaa barnaamijka u sheegay feejignaan la'aanta qaybaha bulshada iyo nadaafad darrida ka muuqata dhulka Soomaalida uu fududayn karo in tira ahaan uu kor u kaco haleelida cudurka uu haleelayo dadka aan ka taxadarayn ilaalinta nadaafadooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxaa Cabdiraxmaan Axmed Dheere. Runtii cudurkan khatar weyn buu horta ummadda Soomaaliyeed ku yahay, dadka Soomaaliyeedna khatar weyn bay ku jiraanin. Soomaalidu badanaa iska reer guuraa weeye, iyadoo reer guuraa ay yihiin ba misna nadaafad xumi baahsan aad iyo aad nadaafad xumi ayay waddanka uga jirtaa. Taasoo waddanku waddan hore u burbur u yahay kusoo kabsanaya hadda. Laakiin waxaa moodaa meelaha qaybtood markaa maraysid inaad arkaysid macnaha qashinkii iyo ilmo meel ku saxaroonayo iyo suuliyaasho nidaamsaneen. Cudurkaana sidiisa waxa uu ka yimaadaa oo asal u ah waa saxaro. Dadkeennana dad u tababaran ama u carbisan maaha in ay gacmaha iska mayraan marka suuli ay kasoo baxaaneen. Waana mid hadda haddii aan laga hortegin uu keeni karo tirada hadda uu yahay in ay kasii badato ama labalaab ay sii noqoto. Hadda waxaana jirta Nigeria oo kale hadda laga sheegay kusoo biirtay iyadana wadamadan. Laakiin waa wax isu wada gudbayo oo wadamo wadanka kale u gudbayo. Soomaalida haddii xilligan aanay ka gudbin marxaladan oo aan la barin dadka in ay gacmaha iska dhaqaan oo aan lagu wacyigelin oo in badan idaacadaha iyo telefishinada iyo jaraa'idka iyo wacyigelin badan aan laga sameynin, waa cudur sii faafaya oo sii baahaya. Waana cudur mustaqbalka jiilka dambe soo socda la heli doono jiil badan oo naafa ah, taasoo caruur badan naafa marka ay noqdaana ay awaaqixun ku keenayso ay kala kulmi doonaaneen waxyaabaha qaybtood ama naanay suxun in loogu yeero noloshooda macnaha ee dhaawac weyn ay soo gaarsiiso.
Axmed ayaa sidoo kale ku boorinaya waalidiinta inay sameeyaan ka hortagis inta ubadkooda ay ka fiyow yihiin fayraska booliyada.
Runtii aniga shaqsiyan waxaan qabaa, aniga caruurteeda dhammaantood waan tallaalay. Ilmaha hadda gabadha haddii joogta oo u dambeysay ina waa qabtaa tallaalka. Runtiina waa mar walba waan weydiiyaa islaanta waxaa yidhahdaa tallaalka boolida ma la sii marka tiimamka aan magaalada ku arko. Runtiina cudurkan boolida haddii aan hadda laga hortegin awal goboladan Puntland sidii waagi hore u ahaa waagi Soomaaliya laga ciribtiray runtii booliya saa u badan ma jirin. Laakiin hadda waxaa arkaysaa kiisas badan oo meelaha qaybtood laga soo sheegayo. Macnaha runtii aabo wax dhalay dee markii kiis loo sheego runtii waa u sii naxayaa, wuxuu dareemayaa cudurka uu leeyahay inuu sii jiro. Cudurkan waxa weyn meel kale kama yimaada, saxaradu ka yimaadaa iyo nadaafad xumida. Anigu waxaan ku boorinayaa dadka in wacyigelin weyn oo adag oo dhinac walba jaraa'idka, telefishinada, haddii sameecada baawur waaweyn lagu xirayo, dadka in aada looga wacyigeliyo.
Marka aad la sheekaysato dadka way tilmaamayaan in cudurka booliyada uu sahlo nadaafadda oo aan laga taxadirin, sida uu qabo Cabdiweli Cabdullaahi Maxamuud oo golayaasha deegaanka magaalooyinka Puntland ugu baaqay inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda magaalooyinkooda.
Islaan kadib sida horta ugsoonahay, nadaafaddu iimaanka waa ka barweeye, oo macnaha bulsho kasto oo meel ku dhaqan waxay u baahan tahay nadaafad bay u baahan tahay sida gusantina een cuduradan booliyado kale inta badan wax ka dhilaacaan nadaafadrada ka dhilaacaan een ilaa carruurta ilaa 5 sano adaadooda ka yartahay ay u badnaadeenba asaati waxa jira disease kale fara badan oo cudurro badan oo soo hoos kala sida typhoid oo kale sida malaria oo kale sida maxaan ku yiraahdaa een cudurro fara badan oo kuwa la xiriira waa jira oo disease fara badan sida TB oo kale inta waxa keenta nadaafadrada inta badan xanuunadaas waxa u badan yihiin magaalooyinka waaweyn oo caasimadaha ah oo dadku inta badan bulshada isku timaado oo maxaan ku yiraahdaa istaxaanka baawurta ku badan tahay qiiqeeda ama qashin qubka inta badan ku fara badan yahay marka waxa kale oo keenay macnaha in sidoo kale nadaafada aan la iska ilaalin oo wasaqda meel kasta la iska daadiyo qashinka meel kasta la dhigo ee waa dhibaatooyinka keenay caafimaad darrada ee waxaan cudurro ka dilaacaan ugu weyn oo sabab ay ka mid tahay marka waxa loo baahan yahay in bulsho kasta oo gobol kasta ku dhaqan oo Soomaaliyeed in garanaysa ay gobol ay ku dadaasho sidii nadaafada uga shaqan lahayd wadooyinka ee guriyaha hortooda ee dariiqyada ee meel kasta qashinka la geeyo ee dhulka lagu talagalay oo ku haboon ee lana helo fadhiidhow fiican oo dadkii daawasha ku shaqeeya xaaladda gobol kasta iyo degmo kasta waxay leedahay kulayde inta badan gobolada deegaan bay leeyihiin oo nadaafada iyo fadhiidhowku inta badan ku shaqeeyaan iyaguna waxaan rabaa inay hawlahii loo idmaday oo shacabka iyo umada u hayeen inay sidii rabay magaranaysa ay shaqada u qabtaan uga soo baxaan uga soo dhalaan waajibaadkii loo idmaday oo dhulkii dhul fiican oo magaranaysa dadka inta badan inta waxa u geysa dadnag de ma yiqaanin caafimaadka dadka inagu Soomaaliska nahay inta badan waxyaalo badan aan ku dambeynaa jirta oo xagga fayo dhowrka ah asaate inta badan wala dareemina waxyaalaha dhibaatooyinka oo keena balse waxa loo baahan yahay dadka wixii saaran in meelo loo qoondeeyo oo sida dadka ama dadnag de waxa uu keenaysa garasho xumo dadna waxa uu keenaysa magaranaysa waska soo raka codey rabbi magaranaysa tarbiyad ba jirin moodada waxa lagu tarbiyeeyo macnaha jadwal u dugsan dadku ay ku dhaqmi jireen ayaan jirin marka in hawlaha sida lagu hortagay u baahan tahay oo ayaas wax looga qaban karo
Abdulaziz Farax Gaas badda oo ka mid ah ganacsatada magaalada Garoowe ayaa dhankiisa tilmaamay in dadka oo ka taxadara nadaafada ay abuuri karto jawi caafimaad
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hata cudurada ugu badan waxa weeye waa malaariyada iyo magaranaysa booliyaha xeelaha sidoo kale waxay ka dhashaan nadaafadumada markay baatarade cudur oo dhan nadaafadumada ka dhasha arinta waxa looga hortagi karaa iyadoo nadaafada lagu dadaalo oo maxaan ku raadaa nadaafadu badana miyiga kama jirtay magaalada ugu badan tahay iyadoo la talaalo dadka maxaan ku raadaa ay qayb ka qaataan maarta dhaqaatiirta iyo bulshadu maarta sidii dadkaas cudurada maarta looga hortagi lahaa oo loo dabartiri lahaa
inkastoo Cabdiciis ii sheegay inuu san arag qof nadaafad darro ka qaaday fayraska polioyada haddana waxa uu aaminsan yahay in laga qaadi karo
wallahi horta daruur dhaqtar horta anigu ma ahay laakiin se waan dareemayaa maalta nadaafadu wax kasta inay ku ka tahay waxaan ku jiraa laba kulmaan oo hadir qof booliyana nadaafadu ka qaaday laakiin waan dareemayaa nadaafadu in wax walba ay sabab qayb ay ka tahay sababta magaalada hadda ku noolnahay de magaalada way sii kordheysaa qashinka uu badanayaa baawurti xataa magaalada shaleerahay waa badanayaa oo maartay waxyaalaha soo dhaw wax u baahan nadaafadu ko in qayb dhiyartii ka wadin nadaafadu la siiyo laga hortago maxaan ku jiraa si cudurada u yaraadaan dadka goobaha nadaafadrada ku dhowdee dadku waa laba nooc oo dadna dawaaliba u geeyneysa dadna ma garanaysa waa dad aqoon darro u geeyneysa marka inay maarta kan waan toomaan baan kula talinaya
aqoonyahanka ayaa aaminsan in aqoon darrida ka haysta dadka qaybtood in ay sahal u tahay in aan taxadar muuqda laga sameynin in laga hortago nadaafad xumida sida uu barnaamijka u sheegay Cabdiraxmaan Cilmi Jaamac
waxaan ku sheegayaa caafimaad darro dhan waxay ka dhalataa hooyada nadaafadda weyn hadii caafimaadku wuxuu yahay macnaheedu waxa weeye nadaafad baan jirin weeye si u badan tahay waxaa laga dhashaa cudurradu waxay ka dhalanayaan nooci doonan baha ahaadeen kuwa dilaa ha noqdeen kuwa maxaan ku raahday fudud ha noqdeen wax walba ha noqdeen nadaafad darrada ay ka dhalanayaan nadaafadda marka haddaan lagu dadaalo oo nadaafaddu aanay fiicnayn macnaheedu wuxuu noqonayaa caafimaadkii ma fiicnaanayo cudurrada marka ugu tirada badan ee ka dhasha runtii waxa weeyaan waa wax dadku ay ka cabd waxyaalaha dadku ugu badan ay ka cawdaan oo wax ka dhasha nadaafad darrada ka dhasha weeyaan hadaan su'aal ku soo aad hadda booliyada oo kale waxay ka mid tahay cudurrada dilaaga ah oo aan runtii naafada badan oo bulshadu ilaa iyo hadda waxa weeyaan raadkeeda aad loo arki karayo meesha ay ka imaanayso ama ka dhalanaysana waxa weeyaan meesha haddaan ka shakilano waa caafimaad darrada wey marka fayadhowrka haddii caafimaadkii aanu ficnayn deegaanka iyo maxaa ku raaday nadaafad darro badan ay jirto cudurradaas iyo waxaa suurtagal xataa kuwa kaloo aan hore loo aqoonin oo maxaan ku iraahday inuu ku cusub waa suurtagal in dhashaan marka waxaan anigu leeyahay caafimaadku waa shay qaali ah waana waxa noloshu ay ku tiirsan tahay haddii caafimaad uuna jirin cidna ma shaqaysanayso cidna maxaan ku raahday cid kale wax ma tari karto cidna wax baranayso si marka arintaas loo ay u hagaagsanaato wax kasta loo helo waa in caafimaadkan aynu ku dadaalnaa caafimaadkan waxaan ku dadaali karnaa markii aynu nadaafadeenna haddii noqon lahayd magaalada haddii noqon lahayd gurigaaga haddii noqon lahayd wax walbaba aynu ku dadaalno si caafimaadkii uu u hagaago markaasna loo helo ahaansho fiican oo qof kastaaba weelbin u noqdo
cabdiraxmaan ayaa qeybaha bulshada ugu baaqay inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nadaafadda si ay bulshada uga badbaadaan cudurada keeni kara nadaafad darrida oo booliyadana ay ka mid tahay
waxa weeye waxa looga hortagi karaa horta waa mas-uuliyad guud weeye mas-uuliyad gaar ahaaneed oo cid khaasa la rabo inay ilaaliso ma aha qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran caafimaadka bulshada haddii qofku xataa iska daa wax kale candhuuf keliya uu ku tufayo magaalada dhexdeeda micnaheedu waxa weeye qofkaasi ma tixgelin caafimaadkii bulshada waxaana suurtagala qofkaasoo kale inuu haddii maxkamadda soo hor istaajiyo runtii inuu qofkaasi u mutaysan lahaa xarig waayo waxaa laga yaabaa in dhakhaatiirtu waxay kugu amrayaan haddii hargab keliya uu kugu dhaco isadaa wax kale hargab keliya haduu kugu dhaco inaad gurigaaga joogtid micnaheedu waxa weeye ma hargabkii waa kaa baxay haddaa guriga joogtid waxaa laga hadlayaa in dadkii aanu waxaan kusii wada faafin cudur kastana waa nooca waxaa looga hortagi karaa marka koowaad waxa weeye in aynu si guud ugu dadaalno nadaafadeena markii nadaafadeena aynu ku dadaalno ayaynu caafimaadkeena ku dadaalnay haddii marka boqolkiiba boqol nadaafadii lama ilaalin karo leeyahayna waa in lagu dadaalaa caruurteennu iyo da'yarteennu meesha ay waqtiga ku luminayaan haddii noqon lahayd meelahay ku ciyaaraan haddii noqon lahayd guri agaarkiisa haddii noqon lahayd ciidda guriga iyo wax kasta oo ka dhigi kara in xoogaa bakteriya iyo wax la mid ah qofkii uu qaado marka waa in lagu dadaala caafimaadka si gaar ahaaneed iyo si guud ahaaneedba markaas ayaa laga hortagi karaa wax walba oo dhibaato ah wax kastoo cudur ah oo keeni kara dhibaato iyo naafo
nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
aad ayuu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb warbixintaasi nooga soo diray magaalada garowe haatanna nairobi fayadhowr habboon ayaa ka mid ah siyaabaha looga hortagi karo faafidda cudurka cudurka dabayshu ma lahan daawo laakiin waxaa looga hortagi karaa tallaalka oo keliya dadka waaweyn iyagu kuma baraarugsana doorka ay ka qaadan karaan nadaafadda wariyaheena xasan kaafi qoyste amaba idhaahda wariyaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya
iyadoo inta badan caruurta da-doodu ay shanta sano ka yartahay cudurkaasi looga hortago tallaalka ayaa haddana waxaa dhici karta in dadka waaweyn uu ku dhici karo oo ay qaadi karaan cudurka dabaysha waxaana naafanimada cudurkaasi laga qaadaa ay mustaqbalka caruurta iyo dadka uu ku dhaco dhibaato weyn ayuu geysataa maxamed sheekh axmed barre waa ganacsade jooga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaana uu v o eda uga waramay sida fayadhowrku uu qeyb weyn uga qaadan karo ka hortaga cudurka dabaysha isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa cudurka dabayshu waa cudur faafa waa cudur laysku gudbiyo waa cudurada shanta uu kamid yahay dilaaga ee caruurta aadka u naafeeya gaar ahaan bariga africa waxaan ogsoonahay cudurkan iyo waxyaabaha ugu waaweyn loogu hortegi kara inay tahay nadaafada oo lagu dadaalo iyadoo saxarada layska duugo iyadoo qashinka la qaado meel haboon lagu gubo iyadoo dadka wacyigelin buuxda loo sameeya si ay uga hortagaan waayo waxay ognahay haddii dadka bulshadan soomaalida gaar ahaan waa dad iska maaragtay orala waxay u baahan yihin mar walba in wax laga dhaadhiciyo oo laysu sheego waana dad warka u nugul oo aadna waxu dhegaysta hada jeerna qaato waxyaabaha maaratay wacyigelinta loo sameeyo saa darteed waxaan oran karaa cudurka dabayshu waxyaabaha u waaweyn loogu hortagi karo waa in qashinka in la qaado la duugo ama in la gubo sida ugu haboon iyadoo cudurka dabayshu yahay mid ay u nugul yihiin ilmaha yararka
waxa kale oo yana jira dadka qaarkii inaanay aad ula soconin badbaadada iyo inuu aamin yahay oo taabagel yahay tallaalka oo looga hortagi karo naafada maxamed oo mar kale arrimahaasi ka hadlaya iyo weliba kaalinta dadka ganacsatada isagu uu ka mid yahay ka qaadan karaan ololayaasha dhinaca nadaafada ee looga hortagi karo tallaalka waxa uu yidhi
bismillah cudurka dabayshu waa kahortag buu leeyahay ma lahan maxaa yahay daawo si loogyahay waxyaabaha uga weyn looga hortagi karana waxay tahay in dadku ay qaataan ama ilmaha yararka shanta sano ka yar la siiyo labada dhibcood booliyada saddex dhibcood oo booliya saa darteed cudurkani waa laga hortagi karaa haddii si weyn looga qeyb qaato dadkana wacyigelin loo sameeyo tan kale ganacsatada islii gaar ahaan islii haddaan ka hadalno waxa badan ay waa magaalada iska nadaafadun tahay laakiin waxaan mudaa in ayaamahi hore sanadihii hore aad la isugu dayay in la sameeyo xataa gudi madax banaan oo ka hortagta ama qaada macnihii u sameysa nadaafad xaafada isli baabuur iyo waa la gaday gudi baa loo sameeyay qashinka aad baa loo qaaday waa lagu dadaalay haddana waxaan mudaa iyadoo lala kaashanaya city castle-ka Nairobi inuu ku daaqeen baabuur badan sa darteed maalin walba hadda maalmaha aan shaqada ahayn waa la qaadaa waa laga shaqeeyaa marmar waxaad arkaysaa guddigii oo xiran hay-adda uniformkii ay ku qoran tahay isli community ayagoo qaadaya qashinkii baabuurtii waaweynaha ku qaadaya marka aad iyo aad ayaan maaragtay ugu dadaalaa sida aan xaafada nadaafadeeda ugu dadaalo oo horatoona dhammaan cudurada ogaan hortagno dhammaan cudurada faafa gaar ahaan booliyada shubanka iyo wixii lamid ah
dadka waaweyn ayaa iyana jira su-aalo layska weydiin karo inay sidi karaan ama ay qaadi karaan cudurka dabaysha viruska laga qaado iyadoo arrimahaasi uu ka hadlayo maxamed waxaweyne
bismillah waa dhab inay dadku qaadi karaan waaweynkaa sababto qofka haddii markuu yaraaba aan la tallaalin uusan tallaal buuxa qaadanin oo cudurka booliyada waa u nugul yahay hadduu viruskii uu soo gaaro si maaraya contacti ah qof kale oo qabo uu ku faafi karaa qofka weyna uu qaadi karaa sa darteed dadka waaweyn laftooda waxaa loo baahanyahay qofkaan historically u qaadanin maxaayada dhibcihii dabaysha inuu qaato si uu uga hortago cudurka ama uusan u qaadan isaguna marka waa muhiim dad waaweyn iyo dad yarba inay aad iyo aad uga dadaalaan fiiraanna taariikhdooda inay waxaan horey usoo arkeen in kale saa darteedna ay qaataan dhibcaha booliyada waana shay muhiima inay dadku ku baraarugaan kuwa waaweyn gaar ahaan
aad iyo aad ayaad umaasantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh axmed bare oo kamid a ganacsatada weliba dhinaca caafimaadka kala shaqaysa iyo fayadhowrka dadka ku dhaqan xaafada isli barnaamijkan oo aad toddobaadkiiba hadahay oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a looguna talagalay dadka soomaalida ah inay wacyiga iyo markaasi baraaruga dheeraadka ka helaan qaabka loogu hortagi karo cudurka dabaysha intaa ay loo joogo
waayo waa cashe asliyay iga fur albaabka soo dhawo bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allah kuu deestaa baayo aamiin walaashay allah noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulillaah asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha hayo waayahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahanna waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waayahaye xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sannadka ugu horreeya talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugeega tallaalo
cudurka dabaysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuu geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirna haatanna aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigiisu yahay jamasho waxaana inagu luqeynaya fanaanka nimcaan hilaac
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaadna dhegaystayaal weli ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada nairobi barnaamijkan oo horey aan u sii daynay waa ku celis waxa inoo soo diyaariyey soo nijeedinaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha todobaadkanna waxaa barnaamijkeenna aynu ka soo tabinaynaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya anigoo yaasiin ciise wardheere ayaana barnaamijka magaalada nairobi ka soo diraya qodobka barnaamijkeenna dhegaystayaal aynu ku qaadaa dhigayna maanta waxa weeye maxay tahay sababta ay dagaalada sokeeye iyo kuwa beelaha u dhexeeya ay ugu soo noqnoqdaan dalka soomaaliya dhowriyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waa mawduuca barnaamijkeenu ku saabsan yahay waxaana igala qayb gelaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed suldaan xuseen xasan oo ka mid a salaadiinta soomaalida iyo cali xaashi maxamed sahal oo isna ka mid a siyaasiyiinta dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi waxaana ay ku sheekaysanayaan makhaayad weyn oo faras magaalaha ku taalla waxaan ku bilaabayaa cali xaashi maxamed sahal oo isagu si gaara u eegaya bal xudunta dagaaladaasi waxa ay yihiin iyo sida looga gudbi karo
yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan v o eda iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa haddii aan dulucda su-aasha aan u dego waxaan isleeyahay faktorka ugu muhiimsan waxa weeyaan dowlad la-aanta soomaaliya waqti dheer ay kusoo jidhay faktorka labaadna waxa weeyaan barnaamijka federaalisimka oo soomaalidu aysan aqoon laakiin loogu fasiray haddii soomaaliya federaal ka hirgalo ciddii aan degmo iyo gobol lahayn marti bay noqonaysaa faktorka saddexaad waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed ee hadda dalka u talisa oo iyada lafteedu dadka shacabka ahun isdilaya aan fikrad badan aan dheerayn
maxamed cali xaashi ayaan markan fursadda siinaya
horta waxa weeye soomaaliya haddii problemkeeda la yidhaah laga hadlo waa mid tiro badan muddo dheerna soo jiitamayey wuxuuna ku bilowday oo asalkiisu ahaa in xurriyadii dalka iyo dimuqraadiyadiisi iyo maamulkiisi ay niman askari la wareegeen, ka bacdina arrintii markii ay dadkii qancin kari waayeen dagaallo lagu qaaday, dagaalladaasoo si u socdeen qabiil isu beddelay, qabaa'ilkii oo qaarna awoodda dowladda adeegsanayo qaarna ay jabhada adeegsanayaan ay isku jabeen. Markii lagu kala tagay oo dowladdii dhexe lagu kala dhaqaaqo la burburiyana, qolo walba qabiilkeedii iyo jabhadeedii bay dhinac ula dhaqaaqday. Muddo dheer baa la isku dayayey in la isu keeno ummaddan oo wax laga dhex sameeyo, laakiin nasiib darro had iyo jeer qolooyin maaragtay un ku shaqaynaya si waxyaalihii markii hore lagu diriray oo kale oo ah inaan la ismaqlin, inaan la isafgaran, in wixii sax ah aan la isku fahmin ama aan laysla qaadan, inaan laysu dulqaadan, in hanti badan iyo gobollo iyo waxyaalo badan oo la kala tabanayo aan layska xaalmarin, in ciddii wax laga tabanayay aynan marna la imaan garawsho, iyo in ay wixii loo soo jeediyo oo gardarro ay qaadato in cid waliba ay eegayso cidda kasoo horjeeda ee aynan iyadu marna is eegayn gudaheeda.
Salaadiinta ayaan ka marnayn dadka fadhiya madashan oo iyagu aragtida dadweynaha la wadaagaya. Sultaan Xuseen Xasan ayaan markan siinayaa mikrofoonka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka koowaad, anigu waxaan u arkaa saaxiibaday, waan ku khilaafsanahay. Soomaalidu horta weligeed way isdagaali jirtay, waxaana dhaqan u lahayd salaadiinta cuqaasho waxgaradka dadka muxuu ahaa ee nabadoonnada ayaa xallin jiray. Kadib markii ay soo qaadatay soomaalinimada xornimadii ay qaadatay ee dowladnimo loo gudbay, ayaa waxaa dhashay in la kala garan waayey ama ay shaqayn weyday dhaqankii hore laga tegay oo ah dhaqankii isimada iyo odayaalka ay xalinayeen, loona gudbay dhaqan siyaasadeed. Dhaqanka siyaasadeedna soomaalidu ayan inta badan ayan u aqoonin sistemkii ay u isticmaali lahayd ama ay nabad iyo wada walaalnimo iyo odaynimo iyo sidii dhaqanka hore ahayd ugu noolaan lahayd. Sidaa darteed waxaad arkaysaa inta badan dagaaladu waxay kasoo noqdaan gobollada koonfureed, waayo siyaasiyiintii ayaa weli dhexboodayso. Gobollada waqooyi iyo waqooyi bari ee Soomaaliya inta badan isimadii ayaa xoogga haya iyo talada ayaga ayaa wax kasta oo dhaca xaliyo.
Waa tahay Cali Xaashi ayaa markan farta taagay. Anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maxaa Cali Xaashi, mawduuca uu ka hadlayo Soomaaliya dhibaatada guuda oo haysata waa dhibaato run weeye oo xal u baahan, waxayna qalloocatay asliyan markii Soomaaliya xornimada qaadatay, dowladnimo u gudubtay bay qalloocatay. Laakiin mawduuca kan markii loo soo dego, gobollo iyo qabaa'il waaweyn oo hadda ishaystaa ma jiro. Probleemku hadda wuxuu ka jiraa degmooyin yaryara oo deegaan duruksi ah. Waxaanan aaminsanahay maamulada gobollada qaybo ka mida iyo dowladda dhexena lug bay ku leeyihiin labaduba. Waxaan aaminsanahay dad reer miyi ah oo loo sheegay haddii aadnan dhul qabsan dalku federaal buu noqonayaa, waanad qadaysaan oo dhul doona. Laakiin farta loo soo fiiqayo reer hebel deegaanka iyo beerta ka qaata lagu yiri. Waxaan suldaanka aanan ku waafaqsanayn dagaalku ha kala bato. Soomaaliya ubucdeedu wax weeyaan waa koonfurta, waayo dhaqaalaha iyo magaalo madaxdiiba waxay jiraan dhinaca koonfurta. Siyaasiyan markii Soomaaliya la dumiyey, haddii aan koonfur xalla'aantu ku dambayn, Soomaaliya xal loo heeyaayo ajnabiga lu kuleh. Waxaan kaloo ku khilaafsanahay ha ku kala bataan gobollada Soomaaliya meel aan iska horimaad ka dhicin ma uu jiro. Waad ogeydeenoo lowyacadda wixii ka dhacayay, waad ogeydeenoo dagaalkii haddee la ku yiri qardho ka dhacayay. Waxaan leeyahay haba ku kala bateene meel aan dagaal Soomaaliya ka socon ma uu jiro, waana kala riixasho degmooyin iyo deegaano iyo beero iyo ceelbiyoodyo la kala riixanayo oo looga rabo federaalka aysan dadku fahmin in hadhowdii hanti lagu yeesho. Waa tahay Maxamed Cali Xaashi.
Muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ama aan niraahno toban sano iyo unbax la jira, waxaa lagu dadaalayay in dalka la daba qabto oo dowladdii hore oo burburdhay iyo dalku inaysa israaxin. Maxamed Siyaad wuxuu ka tegay 18 gobol, 18ka gobolna waxay ku fadhiyaan xooggoodu qabaa'il, oo qabiil walba sida maanta Kenya oo kale countiska Garissa waa la yaqaan, cidda degta kan Mandheera waa la yaqaan, kan Wajeer waa la yaqaan, kan Kisuuma waa la yaqaan. Marka sidaasoo kale ayaa qoladii isku degaanaba waxaa loo sameeyey region. Haddii qolada isku degaanka ah ay regionkooda iimaansadaan, waxa weeyaan federaal ma naqaan meesha way ka baxaysaa. Waxaa kaloo in la xuso mudan Puntland markii ay federaalka sameeyeen shan gobol bay isu keentay muddo laba isbuuc aan dhameyn bayna ku sameeyeen
Sultan inkastoo waliba ka soo jeedo gobolada koonfurta Soomaaliya oo ismadooda kamid ahay waxaan leeyahay dibka inta ugu badan ismada koonfur oo aan dhisneen oo aanan hanan karin dadkoodii iyo deegaamadoodii isku xirnaan dhexdooda aanay jirin ayaa inta badan iyo siyaasiyiinto oo sida la sheegayba qaarkood laga yaabo inay qayb ka yihiin hurinta meelaha qaarkood wax halka ka dhacayo ayaa sabab u ah inta badan in ay dib u kasoo laabto koonfurta Soomaaliya. Waa jirtaa dadaal fara badan baro sameeyna waxaan isu keenna imika hadda shirarka ka socda koonfurta oo dhan waan isu keenna waan orodna Muqdisho aanu tagnay Kismaayo aanu tagnay Garbaare baan imanka mid ka wadna waxaan ugu baaqayna ismada jira Puntland iyo Soomaaliland ismada jiro oo inta badan xakameeya dagaalada iyo dhibaatooyinka ka soo noqdo maadaama dowlad xoog leh ee dadka kala dhuleysa ee isu keenta ayna jirin in nidaamki ama federaal ha noqdo ama ha noqdo dowlad dhexe oo xoog leh uusan shaqeynaynin ismada roolkoodi in ay soo celiyaan isgarab istaagaan kuwa gobolada jira aan soo sheegay Puntland iyo Soomaaliland ay garab nagu siiyaan kuwaaga koofur jooga sidii aan u qaboojin lahayn dhibaatooyinka ka soo noqonaya koofurta Soomaaliya
Cali Haashim waxaan u aaminsanahay halka Soomaaliya ay ku xallisin kartaa inay hesho dowlad u qalanta dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan inay helaan oo amaanka iyo kala dambeynta soo celisa ayaan aaminsanahay Maxamed Cali Haashim
inay maanta ayna suuragal ahayn dadkii isdilay oo isu dilay civil war-ka ama dagaalka sokeeye isdhacay ismaarati barakiciyay muddo dheer ka soo wareegatay inay maanta meel la yiraahdo meeshii aad isku disheen isku soo ururiya waxaa xaqiiqadu tahay ama caqliga Saliimka noo sheegaya Soomaaliya inaan dowlad dhexe oo hananka dhamaanta oo iyadu geeska gees ciidamadeeda iyo amarkeedu ka socon kara ayaan jirin waxa marka laga maarmaan ah hadii la rabo Soomaaliya in la baadi goobo in qabaailka dega gobolada la adeegsado oo mid walba la yiraahdo warkan shalay ku dilay oo xaruntii ka soo eriyay iyo adiga halkaan joogo adiguna wax ku dilaya labadiinaba waxa la idin la rabaa inaad Soomaali isla noqotaane adigu bal intaan ku filow oo wadama ajnabi ah dalka ku jiree waxaad yeelaysaa inta bal adigu gobolka aad degtaan inta qabiilka iska deysaan intiina gobolka wada degtaan bal gobolka regional ku bedela tribalismka ama qabiilka waxaad ku bedeshaan regionka markaad wax ururisaan oo dowladaha idin ku dhic jira aad laftiina aad maaratay aad mowqif ka qaadataan oo dowladda dhexana ay idin ku taageedho oo isla markaaba dadka dibadaha jira iyo qaxootiga iyo wax oo dhan markay ku soo noqdaan nin walba gobolkii u dhashay ku soo noqdo horumar la sameeyo oo shaqo la qabto waxaas maaratay dalka lagu soo celin karaa waa qabaal iyo heshiis lagu heshiiyay dowlad Soomaaliyeed oo la dhiso in oo federaal ay tahay lagu heshiiyay haddaan wixii lagu heshiiyay la fulina da waxa weeye ninkii federaalka diidan wuxuu doonayaa waxa lagu heshiin yaa kula heshiinay markaa
taasna waxa inoo ugu edel barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idin kaga imaanayay magaalada Nairobi hanboogaanina inaad toddobaadka dambe la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaad ka soo tabiso magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa Voice of America waxaana weli aan ku guda jiraa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan si aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ama pooliyada fadlan noo soo sheega waxaad jeceshihiin ama aad daliilsantihiin ee ku jira barnaamijkan wacyigelinta dabaysha fikradiina noogu soo aadiya emailkayaga laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali@voanews.com idinkoo qoraalkiina ciwaan uga dhigaya barnaamijka wacyigelinta dabaysha
waatay dhegeystayaal codkaasi idinku soo maqan waxa warsa hordhac u yahay heeskii dumarow iyo fanaanadii Deeqo Axmed Raage
jacaylkaas
sanada badan dabarinay sabardahay ka sariganay jacayl kan sanada badan dabarinay sabardahay ka sariganay Hada la salalon shima ku sugaya Nafsi wa masahde hada la salalon shima ku sugaya عشين سوال ما يها ورنينا بغضناها بسيقنا حانس قل يسير غدي دومرو عصورو نابك وحكا جعشين سوال ما يها ورنينا رقنا حيس بسيقنا Okay, naftay dayn, taashanay gacan ku sayray oo sama ku diiday. Salaan tan dibsanay, hada suqliya urud, xuldu ku raasha. Markus Baba shaqtayo barya saabar saday hadaan garab ku siin la maanta silac ma jooge
heskaas ay nuglu qani sufnaanada deeqa ahmed raage ayaan ku soo gabagabeenina baahintii idaacadeedtan iyo kulanta buuxa ka tiina sidaas iyo nabadgelyo
Dabka waxaad ka jeceshiin su'aal ma yahay oranina ragnaa isku seegina
This program has come to you from the Voice of America, Washington.